Сонсогч та бүхэнд орон нутгийн дахин дэвшүүлэн ширүүгийн шавар нэвтрүүлэг маань үргэлжилсээр байна. Яг одоо эфирт маань LGBT центрийн менежер Хулан хүрэлцэн ирсэн байна. Сайн уу Хулан? Урилга маань хүлээн авч ирсэн гэж чамд их баярлалаа. За, юуны төрөний нэвтрүүлгийнхаа өмнө өөрийгөө танилцуулаач.
Чуутийн хөтөлбөрийн менежер байна. Тэгээд шинэ дуулах гэж байгаа шинэ мэдээлэл гэвэл энэ сарда 8 сарын 25-аас 9 сарын 2-ныг хүртэл тэг ширэх бахархлын өдрүүд болох гэж байгаа. Тэр тухай мэдээлэл бол.
Тэр нөгөө 6 дугаар сар дэлхийд дахинд бол бахархлын баяр болдог. Харин манай улсын хувьд гэх юм бол одоо энэ 8 сарын 25-аас 9 сарын 3-ны хооронд болох ч гэж ойлгож болох тийм.
Ер нь бол дэлхийд дахнаа бол LGBTI хүмүүс маань 6 сараас 11 сар хүртэл орон орон янз бүрийн цаг хугацаанд тэмдэглэдэг байгаа. Тэмдэглэдэг өөрсдийгөө байгааг илэрхийлдэг гэхүү дээ. Манай улсын хувьд болохоор манай төвөөс 6 дахь жилдээ энэ жил зохион байгуулж байгаа. Тэгээ яг 8 сарын 25-аас 9 сарын 2-ныг дуустал.
Хүмүүст хүргэж байгаа мессеж, зориг, зорилт нь яг юу вэ?
За, ер нь бол тэгшэрх бахархлын өдрүүд буюу Equality and Pride Days гэдгийг жаа штэ энэ нь болохоор хүн бүр тэгшэрхтэй, хүн бол хүн, тэгээ хүн болж төрснөрөө LGBTI хүмүүс маань өөрсдөрөө бахархаж байгаа илэрхийлж байгаа маш том орон зай гэж хэлж болно.
Тэгээ баярын хүрээнд одоо ямар ямар арга хэмжээнууд явагдах гэж байна?
Ер нь бол жил ирэх тусам манай бахархлын тэгшэрх бахархлын өдрүүдэд ирж байгаа хүмүүс маань ихсэж байгаа, хүний эрхийг дэмждэг, хүнийг байгаагаар нь өөрөөр нь хүлэн зөвшөрдөг хүмүүс маш их ихсэж байгаа. Хамгийн том жишээ нь гэвэл би 2014 онд буюу одоо яг LGBT төвөөс зохион байгуулсан 2 дахь тэгшэрх бахархлын өдрүүд, тэгээд анхны алхалт 50 жигсаал гэдэг тий. Тэрэн дээр оролцож исэн. Би тэднийг хориулаа л алхаж исэн байхгүй юу? Ер нь тэгшэрхийн төлөө. Тэгээд энэ жил 6 дахь жил, өмнөх жил бол 100 гаруй хүмүүс чагссан байгаа. Алхалтанд маань нэгдсэн. Тэгээ бүх үйл ажиллагаанууд маань айгүй өргөн бүрийн зохион байгуулагдсан болсон байгаа. За, дурдах юм бол тэгшэрхийн төлөө алхалт энэ жил 8 сарын 25-нд 11:30-аас эхэлнэ. Тэгээд тэгшэрхийн төлөө дуу хоолой концерт болдог байгаа. Энд болохоор тэгшэрхийн төлөө дуу хоолойгоо өргөдөг хамтлаг дуучид, жүжигчид бичлэн ирдэг. Тэгээд өөрсдийнхөө бас видео мессежийг олон нийтэд түгээдэг байгаа. За, тэгээ мэдээж бахархлын парти болж байгаа. Энд мэдээж насан туршийн хүмүүс оролцоно. Тэгээд банк болдог зүйл гэхээрээ үйл ажиллагаа маань Цэнхэр тэнгэрийн цаана LGBTIK кино наадам гэж байгаа. Энэ нь болохоор Ихтлгүүрийн 5 давхар тэдэг iCinemaд 8 сарын 26 болон 8 сарын 30-нд болох юм. Тэгээд энд болохоор олон улсын LGBTIK болон Монгол кинонууд гарах юм. Эрхийн төлөө урлаг байна, мультимедиа үзэсгэлэн, тэгээд сэдвчилсэн хилэлцүүлгүүд болж байгаа. Манай LGBT төвийн нээлттэй өдөр болж байгаа. Үйл ажиллагааг сонирхохыг хүсэж байгаа бол бас нээлттэй ирж болдог. Тэгээд бахархлын өдрүүдэд сайн дурын ажил хийсэн, тусалсан хүмүүс бас зугаалга хийдэг байгаа. Бид хэд зугаалгаараа одоо тэрэлж явлаг хэдгэр аваарах юм, байгаль орчны хогийг бас цэвэрлдэг, зүгээр нэг амраад байдаггүй. Тэгээ энэ жил хамгийн анх удаага queer театр үйл ажиллагаа маань нэмэгдэж байгаа. Энэ нь болохоор яг театрын тайзна queer тэ LGBTI cast хэдвтэ жүжиг тавигдчихж байгаа. Тэр нь болохоор 8 сарын 29-нд Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн соёлын төв ордонд баг танхимд нь 18 цаг 30 минутад эхлэх юм. Ер нь бол бүх ивентүүдийн талаар мэдээлэл манай хуудсан дээр байгаа. Та Facebook-ээр дагаж олно. LGBT Centre Halton Mongolia-гийн орох юм бол бүх мэдээлэлээ бидгээр нийлцтэй тавьдаг байгаа.
Тэгэхээр энэ тэгшэрхийн төлөө алхалт тийм ээ, тэгшэрхийн төлөө дуу хоолой концертын нээлтэнд за мөн бахархлын парти, Цэнхэр тэнгэрийн цаан гих мэтчлэн энхүү арга хэмжээнуудад ямар хүмүүс оролцох боломжтой вэ? Зүгээр тэгшэрхийг дэмждэг хүн бүхэн оролцоход нээлттэй болов уу?
Ер нь бол хүн бүхэнд нээлттэй. Хүний эрхийг дэмждэг, тэр хүн straight байна уу, cisgender байна уу, transgender байна уу, lesbian, gay, bisexual гэдэг бүр хинчээсэн хамаагүй. Энэ бол тэгшэрх хүн бол хүн. Тэгэхээр тайд сонирчаа бол нийлцдэг гэдгийг хэлмээр байна.
Тэгэхээр энэ жил өмнөх оноодынхаас хойд юугаараа илүү давмгай болох юм.
За энэ жил болохоор Nubian Free and Equal гэсэн компанид ажиллаж бас ингээд дэмжиж байгаа. Тэгээ маш олон иргэний нийгмийн байгууллагууд дэмжиж байгаа. Ер нь бол тэгээ бас нийгэм маань илүү чөлөөтэй болж ийн хүмүүс ч гэсэн нээлттэйгээр өөртөө илэрхийлдэг болсон, өөртөө бахархдаг хүн гэдэг утгаараа бахархдаг болсон, бибиний хүлэн зөвшөөрдөг болсон. Тэгэхээр жил ирэх тусам илүү онцлог, илүү өргөн хүрээнд илүү олон хүмүүс хамрагддаг болоод байгаа л да.
Тэгэхээр та бүхэндээ хамт ажиллая те. Одоо энэ бахархлын талаар сонирхыг бол ерөөсө төвдөр та бүхний ажлын байран дээр очиж танилц бүрэн боломжтой юм байна.
LGBT төвийн офис дээр ирж олно. Facebook хуудасаар манай үйл ажиллагаануудыг бүгдийг нь харж болно. Тэгээ бид хэд бас Instagram хуудастай, Twitter-тэй, YouTube-тэй бүх мэдээллийг авах боломжтой. Тэгээд мэдээж тэгшэрх бахархлын өдрүүдээр хүрлцэн ирээрээ. Бүгд нээлттэй, бүх арга хэмжээ бүр хэнийг ч ялгарлан гадуурхахгүй гэдгийг хэлмээр байна.
За тэгэхээр сонсогч болон маань мэдээж бас 8 сарын 25-наас 9 сарын 2-ны хооронд төвшөрөх бахархлын өдрүүдэд бас хамтдаа алхаж тийм ээ хамтдаа дуу хоолойгоо өргөж байх бах гэдэгт итгэлтэй байна. За ингээд урилгыг маань хүлээн авсан хуландаа маш их баярлаа.
За баярлаа. Бас үрсэнд маш их баярлаа.
Үргэлжлүүлээд Jesse Saint John-ы Fake It гэсэн уран бүтээлийг хүлээн авсан сонсөө.
Fake it until we feel it. Passenger seat belt on.